Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Afg'onistonda zo'ravonlik qurboni bo'layotgan xotin-qizlar adolat izlasa, ko'p hollarda eshiklar yopiq. Tajovuzkorlik jinoyat deb baholanmaydi va ayollarga zo'ravonlik qilganlar odatda jazoga tortilmaydi. BMTning Jenevadagi inson huquqlari kengashi va BMTning Afg'onistondagi missiyasi bilan hamkorlikda yangi hisobot chop etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Hisobot 2015-yilning avgustidan 2017-yilning dekabrigacha bo'lgan davr mobaynida ayollarga zo'ravonlik ortidan qo'zg'atilgan 237 jinoiy ish va qotillik bo'yicha ochilgan 280 ishni tahlil qiladi. Qotilliklar aksariyat hollarda oilaning shonini himoya qilish uchun amalga oshirilgan. Ya'ni oilasi chizgan chiziqdan chiqqan qizlar yaqinlari tomonidan o'ldirilgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha so'zlovchisi Liz Trossel mahalla raislarining aralashuvi va ishlarini bosti-bosti qilib yuborishi keng tarqalgan va chidab bo'lmas holat deydi. Tashvishlisi shundaki, ayollarga nisbatan zo'ravonlik ko'p hollarda jinoyat deb qaralmaydi. Afg'on hukumati bu masala bilan shug'ullanayotganini bildirsa-da, jabrlanuvchilar da'vo arizasi bilan sudga bera olmaydi. Ularga bosim o'tkaziladi. Ayollar taslim bo'ladi, deydi Liz Trossel. Afg'oniston mustaqil inson huquqlari qo'mitasi hisobotiga ko'ra, 2016-yilning o'zida 5575 jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ammo hisobotda qanchadan qancha bosti-bosti qilingan ishlar hisobga olinmagani ham ehtimoldan xoli emas. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zaid Raat Al-Husayn vaziyatni qoralab keladi.
The High Commissioner has said that the wide use of mediation when a woman or girl has been beaten, mutilated or murdered.
Oliy komissarning fikricha, xotin-qizlarning kaltaklanishi, zo'rlanishi, vahshiyona o'ldirilishiga aslo toqat qilmaslik kerak, deydi Liz Trossel. Hisobot xotin-qizlarga nisbatan kuch ishlatish, tajovuzkorlik holatlarida Afg'on hukumatini jinoiy ish qo'zg'atishga va zo'ravonlik qilgan kimsalar javobgarlikka tortilishini ta'minlashga undaydi. Zo'rlab turmushga berish kabi an'analarni ham amaliyotdan chiqarib tashlashga da'vat etadi. Amerika ovozi radiosi uchun Farog'at Eshbekova.